Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β. Σαμουήλ, κεφάλαια 21, 22 και 23. Την εποχή που βασίλευε ο Δαβίδ, έπεσε πείνα στη χώρα και κράτησε 3 συνεχή χρόνια. Ο Δαβίδ ρώτησε σχετικά τον Κύριο και ο Κύριος του αποκρίθηκε. Αυτό έγινε εξαιτίας των φόνων που έκανε ο Σαούλ και οι δικοί του όταν έδωσε διαταγή να θανατωθούν οι Γαβαονίτες. Οι Γαβαονίτες δεν ήταν Ισραηλίτες, αλλά οι πολύματα των Αμοραίων. Οι Ισραηλίτες τους είχαν υποσχεθεί με όρκο να τους αφήσουν στη ζωή. αλλά ο Σαούλ, από υπερβολικό ζήλο για το λαό του Ισραήλ και του Ιούδα, είχε επιδιώξει κάποτε να τους σκοτώσει. Κάλεσε λοιπόν ο βασιλιάς Δαβίδ τους Γαβαωνίδες και τους ρώτησε: «Τι μπορώ να κάνω για σας, πώς μπορώ να επανορθώσω το κακό που πάθατε, ώστε να σταματήσετε να καταργέσετε το λαό του Κυρίου και να τον ευλογήσετε?» Οι Γαβαωνίδες του απάντησαν: «Η διαφορά μας με το Σαούλ και την οικογένειά του δεν είναι για μας υπόθεση που κανονίζεται με ασήμι και χρυσάφι, ούτε θέλουμε να σκοτώσεις για χάρη μας κανέναν από τους Ισραηλίτες.» Ο Δαβίδ απάντησε: «Πείτε μου τι θέλετε και εγώ θα σας το κάνω.» Οι Γαβαωνίδες του απάντησαν: «Αυτός ο άνθρωπος μας κατέστρεψε και σκόπευε να μας εξοντώσει και να μας εξαφανίσει από όλη την περιοχή του Ισραήλ. Ας μας παραδοθούν λοιπόν 7 άντρες από τους απογόνους του, να τους κρεμάσουμε ενώπιον του Κυρίου στη Γιβεά, την πόλη όπου κατοικούσε ο Σαούλ, ο εκλεκτός του Κυρίου.» Ο βασιλιάς απάντησε: «Θα σας τους παραδώσω.» Ο Δαβίδ όμως εξαίρεσε τον Μεμφιβοστέ, γιο του Ιωνάθαν και γονό του Σαούλ, επειδή Δαβίδ και ο Ιωνάθαν είχαν δώσει σχετικό όρκο μεταξύ τους στο όνομα του Κυρίου. Διέταξε λοιπόν να βρουν τον Αρμονή και τον Μεμφιβοστέ, που ήταν γη της Ρισπά, κόρης του Αϊά, και τους είχε γεννήσει στο Σαούλ, καθώς και τους 5 γιους της Μιχάλ, κόρης του Σαούλ, που τους είχε γεννήσει στην Αδριήλ, γιο του Βαρζιλαή, του Μεχολαθίτη, και τους παρέδωσε στους Γαβαωνίτες. Εκείνοι τους κρέμασαν στο βουνό, κοντά στη Γιβεά ενώπιον του Κυρίου, και πέθαναν και οι 7 μαζί. Η εκτέλεση έγινε τις πρώτες μέρες του θερισμού των Κριθαριών. Η Ρισπά, κόρη του Αϊά, έστρωσε το πένθυμο φόρεμά της πάνω στο βράχο, κάθισε πάνω του και δεν άφηνε τα όρνια να πλησιάζουν στα πτώματα την ημέρα ή τα άγρια θηρία τη νύχτα. Εκεί έμεινε από την αρχή του θερισμού, ως τότε που ήρθε από τον ουρανό βροχή πάνω στους νεκρούς. Όταν αναγγέλθηκε στο Δαβίδ αυτό που έκανε η Ρισπά, η παλακίδα του Σαούλ, διέταξε και πήραν τα οστά του Σαούλ και του Ιωνάθαν, του γιού του, από τους κατοίκους της Ιαβές στη Γαλαάδ. Οι κάτοικοί της τα είχαν κλέψει από την πλατεία της Βεθσεάν, όπου τους είχαν κρεμάσει οι Φιλιστέοι, τότε που σκότωσαν τον Σαούλ στα όρη Γελβουέ. Πήρε λοιπόν ο Δαβίδ τα οστά του Σαούλ και του Ιωνάθαν από την Ιαβές και μαζί με τα οστά αυτών που είχαν κρεμαστεί τα έθαψαν στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν, στη Σιλά, στον τάφο του Κις, πατέρα του Σαούλ. Και αφού έκαναν όλα όσα διέταξε ο βασιλιάς, ο Θεός έδειξε πάλι την εύνοιά του στη χώρα και σταμάτησε το λοιμό. Ανάμεσα στους Φιλιστέους και στους Ισραηλίτες έγινε πάλι πόλεμος. Ο Δαβίδ βγήκε με το στρατό του στο πεδίο της μάχης, αλλά κουράστηκε. Ένας γίγαντας, ο Ισβί Βενόβ, που το ακόντιό του ζύγιζε 300 σύκλους χαλκού και ήταν ζωσμένος ένα καινούριο σπαθί, όρμησε αποφασισμένος να σκοτώσει τον Δαβίδ. Αλλά ο Αβισάι, γιος της Ερουίας, βοήθησε τον Δαβίδ, χτύπησε το Φιλιστέο και το σκότωσε. Τότε οι στρατιώτες του Δαβίδ τον εξόρκησαν και του είπαν: «Δεν θα βγαίνεις πια μαζί μας στη μάχη για να μην σβήσει η βασιλεία του Ισραήλ.»
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του δευτέρου βιβλίου Σαμουήλ που βρίσκεται τώρα στο τέλος του. Στην πραγματικότητα μελετούμε τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Δαβίδ. Τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Δαβίδ ήταν γεμάτα από περιπέτειες και πολέμους. Μετά την κατάπαυση των εμφύλιων πολέμων έγινε μεγάλη πείνα σε όλη τη γη για 3 συνεχή χρόνια. Ο Δαβίδ έφερε το πρόβλημα αυτό ενώπιον του Κυρίου και ο Θεός του απάντησε ότι η πείνα αυτή είναι εξαιτίας του Σαούλ και του φωνικού οίκου του, διότι εθανάτωσε τους Γαβαωνίτες, διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο. Ο λόγος που ο Θεός έδωσε αυτή την πείνα ήταν μάλλον περίεργος. Λέει στο Δαβίδ ότι ο λόγος για την πείνα είναι εξαιτίας των φόνων που έκανε ο Σαούλ και οι δικοί του, όταν έδωσε διαταγή να θανατωθούν οι Γαβαωνίτες. Για να καταλάβουμε την περικοπή αυτή, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις μέρες του Ιησού του Ναβί, όταν οι Γαβαονίτες τον εξαπάτησαν και ο Ιησούς έκανε συνθήκη μαζί τους. Αυτό είναι στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου Ιησούς του Ναβί. Ο Θεός είχε πει στους Ισραηλίτες να μην κάνουν συνθήκη με κανέναν. Μια συνθήκη εκείνη εποχή, μια εποχή που ίσως τη θεωρούμε απολύτιστη, παρόλα αυτά οι συνθήκες εκείνη την εποχή ήταν απαραβίαστες. Όταν γινόταν συνθήκη, οι όροι της συνθήκης τηρούνταν. Οι συνθήκες ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα κομμάτι χαρτί, πάπυρο που τη γράφανε πάνω. Δεν γινόταν οι συνθήκες για να παραβιάζονται. Στις μέρες μας, το θέαμα των εθνών να κάθονται γύρω από το τραπέζι προσπαθώντας να κάνουν κάποια συνθήκη είναι μάλλον αστεία, γιατί αναρωτιόμαστε ποιος από όλους αυτούς θα την τηρήσει. Ο μέσος πολίτης έχει κάθε δικαίωμα να είναι κυνικός για τον τρόπο με τον οποίο τα έθνη προσπαθούν να πάνε καλά μεταξύ τους. Όταν όμως ένα έθνος υπακούει στο Θεό, ο λόγος του πρέπει να είναι δεσμευτικός. Ο Ιησούς του Ναβί έκανε μια συνθήκη με τους Γαβαονίτες. Παρόλο που αυτοί οι Γαβαονίτες τον εξαπάτησαν για αυτή τη συνθήκη, έπρεπε τώρα ο Ισραήλ να τηρήσει αυτή τη συνθήκη. Ο Σαούλ όμως ήρθε και την παραβίασε. Ο Δαβίδ προσπάθησε να διορθώσει τις πράξεις του Σαούλ και το πέτυχε. Μια άλλη πλευρά του θέματος είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Θεός δεν ξέχασε ότι ο Σαούλ, που αντιπροσώπευε τον Ισραήλ, είχε παραβιάσει τη συνθήκη με τους Γαβαονίτες. Ο Θεός δεν πρόκειται να παραβλέψει απλά και μόνο επειδή οι Ισραηλίτες είναι ο λαός του. Τα 3 χρόνια πείνας ήρθαν πάνω τους σαν κρίση από το Θεό. Ζούμε σε μια εποχή που δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάποιο έθνος είναι πραγματικά χριστιανικό, με την έννοια ότι υπακούει στον Θεό. Ο Θεός όμως βλέπουμε ότι ασχολείται με τα έθνη και τα κρίνει. Ο Θεός θεωρεί τα έθνη υπεύθυνα για τις πράξεις τους, άσχετο με το ποια είναι αυτά τα έθνη. Ο Θεός, μέσα στους προφήτες βλέπουμε ότι έκανε την Αίγυπτο. Ο Θεός έκανε τη Βαβυλώνα, την Ασσυρία και τα άλλα έθνη της αρχαιότητας. Ο Θεός τα κρίνει και τα σημερινά μεγάλα έθνη, αλλά και τα μικρά. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις της κρίσης του Θεού πάνω μας. Μια από τις ενδείξεις αυτές είναι σήμερα ότι μιλάμε για ειρήνη, τα έθνη μιλούν για ειρήνη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, και όμως δεν υπάρχει ειρήνη. Δεν έχουν μερτικό στην ευτυχία και στην ειρήνη ασεβής, διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 57, εδάφιο 21. Πόλεμοι, τρομοκρατικές επιθέσεις, φυσικές καταστροφές, επιδημίες, πάντα κατηκλέβει την ειρήνη του κόσμου μας. Μια άλλη ένδειξη της κρίσης του Θεού είναι σήμερα η έλλειψη από μεγάλους ηγέτες. Αν και μερικοί νομίζουν ότι είναι μεγάλοι και θα λύσουν τα προβλήματα όλου του κόσμου. Θέλω να σας θυμίσω και πάλι ότι γράφει ο προφήτης Ισαΐας στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 12. «Λαέ μου, λέει ο Κύριος, παιδιά διεστραμμένα είναι οι ηγέτες σου και εκμεταλλευτές που σε απομυζούν. Οι οδηγοί σου σε παραπλανούν, οι δρομοδείχτες της πορείας σου τους μετατοπίζουν». Και πραγματικά αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία τα έθνη του κόσμου κινούνται σήμερα. Ο Δαβίδ προσφέρθηκε να επανορθώσει αυτήν την αδικία εναντίον των Γαβανιτών και εκείνοι εζήτησαν 7 από τους απογόνους του Σαούλ να τους θανατώσουν. Ο Δαβίδ τους πρόσφερε και οι Γαβονίτες τους θανάτωσαν. Μια ακόμα φορά συναντάμε στην ιστορία του λαού Ισραήλ αυτή τη σοβαρή σύγκρουση των αξιών και των αρχών. Έπρεπε να θανατωθούν 7 αθώοι για να ικανοποιηθούν οι Γαβαονίτες. Θα έπρεπε ο Δαβίδ να τους προσφέρει τους 7 απογόνους του Σαούλ για να σταματήσει η πείνα και να ικανοποιηθούν οι Γαβαονίτες. Είναι σωστό να σταματήσουμε ένα κακό με ένα άλλο κακό. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την αδικία με αδικία. Αυτό το σοβαρό δίλημα και πρόβλημα το βλέπουμε συχνά στη ζωή και στην ιστορία των ατόμων και των λαών. Εδώ έχουμε μια ακόμα απόδειξη της δύναμης και της κατάρας της αμαρτίας και της αδυναμίας του ανθρώπου να λύσει μόνος του το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Ο Θεός φέρνει συχνά τον άνθρωπο αντιμέτωπο με αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές και σαν άτομα αλλά και σαν λαοί στεκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια σοβαρά διλήμματα. Να αντιμετωπίσουμε το κακό με το κακό, την αδικία με την αδικία, το μίσος με την εκδίκηση. Ο Θεός μας φέρνει αντιμέτωπους με τέτοιες πραγματικότητες για να μας διδάξει ότι ο κόσμος, η φύση μας, η ζωή μας είναι διεφθαρμένη, καθώς και ότι ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη και την ικανότητα μόνος του να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας και του κακού. Όλα αυτά τα γεγονότα που αναφέρονται στην Παλιά Διαθήκη είναι για να φέρουν τον άνθρωπο σε ταπείνωση και κατάνοιξη και να αναγνωρίσει τη δική του τέλεια εξαχρίωση και την ανάγκη μιας θεϊκής επέμβασης για τη σωτηρία του και την απαλλαγή του από την αμαρτία. Στα επόμενα εδάφια του κεφαλαίου 21 βλέπουμε τους πολέμους του Δαβίδ εναντίον των γιγάντων, εναντίον των Φιλιστέων. Ο Δαβίδ πια είναι ένας μεγάλος άντρας και οι αξιωματικοί του ξέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας να πάρει τη θέση του. Εκτός αυτού, ο Δαβίδ είναι τώρα μεγάλος σε ηλικία και όταν πηγαίνει στη μάχη αποκαλύπτει ότι δεν είναι σε φυσική αντοχή. Δεν είχε την αντοχή που είχε κάποτε. Νικέται εύκολα. Και αυτή είναι μια συνήθιστη εμπειρία για τον Δαβίδ. Οι ηγέτες του Ισραήλ βλέπουν ότι ο Δαβίδ είναι πια πολύ μεγάλος για να βγαίνει στη μάχη και το λένε. Του λένε ότι είναι πολύ χρήσιμο στο παλάτι. Ότι είναι πιο χρήσιμο στο παλάτι από ό,τι στο πεδίο της μάχης. Γνωρίζουμε για τον γίγαντα τον Γολιάθ που σκότωσε ο Δαβίδ στα νιάτα του. Στα εδάφια 18 με 20 βλέπουμε ότι υπήρχαν και άλλοι τέτοιοι γίγαντες ανάμεσα στους Φιλιστέους, οι οποίοι προφανώς συγγένευαν με τον Γολιάθ. Οι τέσσερις γίγαντες που αναφέρονται σε αυτήν την περικοπή, ο Ισβιβενόθ, ο Σαφ, ο Γολιάθ, ο Γαθίτης, ο εξαδάχτυλος γίγαντας, ήταν όλοι τους απόγονοι του Ραφά από την Γαφ και μπορεί να ήταν αδέλφια ή παιδιά του γνωστού μας Γολιάθ. Είχαμε πει τότε, όταν ο Δαβίδ πήρε πέντε πέτρες με τη σφεντόνα του, όταν πήγε να σκοτώσει τον Γολιάθ, ότι προφανώς γνώριζε ότι ανάμεσα στους Φιλιστέους υπήρχαν και άλλοι τέσσερις γίγαντες. Γι' αυτό πήρε πέντε βότσαλα, γιατί με ένα κατάφερε να σκοτώσει τον Γολιάθ. Ο Δαβίδ θα σκέφτηκε ίσως ότι μπορεί να θελήσουν να εκδικηθούν το θάνατο του Γολιάθ. Γι' αυτό πήρε πέντε πέτρες αντί για μία. Γιατί ο Δαβίδ δεν σκόπευε να στοχίσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ισβιβενόθ, ένας από τους γίγαντες, προσπαθεί να σκοτώσει τον Δαβίδ. Προφανώς για να εκδικηθεί το θάνατο του Γολιάθ. Και τον προλαβαίνει ο Αβισέ. Με το κλείσιμο του κεφαλαίου αυτού τελειώνει η καριέρα του Δαβίδ σαν πολεμιστής. Με ένα θαυμάσιο τρόπο ο Θεός ελευθέρωσε τον Δαβίδ από όλους τους εχθρούς του. Έτσι λοιπόν οι Φιλιστέοι απείλησαν τον Δαβίδ και κινδύνευσε ο Δαβίδ να σκοτωθεί στη μάχη από τους εχθρούς του. Αφού όμως υπερίσχυσε και νίκησε τους Φιλιστέους, έγραψε έναν ψαλμό δοξολογίας που έχουμε στο επόμενο κεφάλαιο 22, στον οποίο εκφράζει με ταπείνωση το έλεος του Θεού, στον οποίο αποδίδει τις νίκες του και τη σωτηρία του από τους εχθρούς του. Στον ψαλμό αυτό βλέπουμε την ψυχή του Δαβίδ και βλέπουμε μέσα στην ψυχή του τον πόνο του και τη θλίψη του, την αδυναμία του. Όλα αυτά τα ομολογεί ο Δαβίδ ενώπιον του Θεού, γιατί σε αυτή την ταπείνωση στηρίζεται η ειλικρινής δοξολογία στον Θεό. Μόνο με αυτή την ομολογία μπορεί να δει κανείς το μεγαλείο του Θεού. Έτσι ο Δαβίδ καταλήγει: «Δια τούτο θέλω σε υμνή, Κύριε, μεταξύ των εθνών και στο όνομά σου θέλω ψάλι. Αυτός μεγαλύνει τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και κάμνει έλεος εις τον κεχρισμένον αυτού, εις τον Δαβίδ και στο σπέρμα αυτού έως του αιώνος». Τον ύμνο αυτό προφανώς τον έγραψε ο Δαβίδ στο τέλος της ζωής του. Καθώς κοίταζε τη ζωή του στο παρελθόν, μπορούσε να δει πως το χέρι του Θεού είχε κινηθεί και τον είχε φέρει σε αυτή την ηλικία. Πιστεύω ότι έγραψε τον ψαλμό 23 την ίδια εποχή, επειδή εκείνα τα χρόνια της ζωής του μπορούσε να πει «Ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ». Ο Παύλος είπε κάτι παρόμοιο. Και για ένα πράγμα είμαι βέβαιος σχετικά με αυτό, ότι εκείνος που έχει αρχίσει καλό έργο ανάμεσά σας θα το αποπερατώσει κιόλας. Μέχρι την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού, λέει σε επιστολή προς Φιλιππησίους, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Αν ο Θεός έχει φέρει μέχρι σε αυτό το σημείο, δεν πρόκειται να σε καταλήψει τώρα. Η φροντίδα του Θεού στο παρελθόν δίνει στο Δαβίδ εμπιστοσύνη για το μέλλον. «Θεέ μου, είσαι ο βράχος μου», λέει. Ο βράχος είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορεί κανένας να στηριχθεί. Ο Χριστός είναι ο βράχος σωτηρίας μας. Είναι το θεμέλιο, σε αυτόν στηριζόμαστε. «Είσαι ο υψηλός πύργος μου, το καταφύγιό μου», γράφει ο Δαβίδ. Σαν καταφύγιο είναι η προστασία μας στη ζωή και σαν πύργος είναι εκείνος που μας βοηθάει να βλέπουμε τη ζωή από ψηλά και μας δίνει οραματισμό. «Η ασπίδα μου και η δύναμή μου με ελευθερώνει». Μας προστατεύει ο Θεός από τον εχθρό και μας λυτρώνει όταν βρισκόμαστε σε πειρασμό. «Ίσως ο τύρας μου», γράφει ο Δαβίδ. «Είσαι αυτός πάνω στον οποίον στηριζόμαστε για σωτηρία και αυτός που μας σώζει από την αδικία». Ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος σκληραγωγημένος και οξύθυμος. Αλλά ο Θεός είναι ευγενικός και η σχέση του Δαβίδ μαζί του τον έκανε πιο ήρεμο άνθρωπο. Χρειαζόμαστε να έχουμε μια τέτοια σχέση με τον Θεό που μπορεί να μας αλλάξει. Είναι θαυμάσιοι όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. Ανοίγουν την καρδιά μας και το μυαλό μας. Ανοίγουν μπροστά μας τη ζωή και μας δίνουν ζωή. Ακούμε ανθρώπους που λένε ότι θέλουν να ζήσουν. Σήμερα έχουμε όλες τις ανέσεις. Πολλοί νέοι μεγαλώνουν σε σπίτια που υπάρχει αυθονία και κάθε είδους άνεση, αλλά αρκετοί από αυτούς φεύγουν για να ζήσουν, λένε, τη ζωή τους. Αλλά ούτε τα υλικά αγαθά, ούτε κι αν τα αποτινάξουμε όλα αυτά και κάθε ζυγό από τη ζωή μας, θα μας βοηθήσει να ζήσουμε. Μόνο όταν έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά. Ο όμορφος αυτός ύμνος απελευθέρωσης, δοξολογίας, δεν είναι μόνο ένα καλό λογοτεχνικό κομμάτι, αλλά μας ανοίγει μια καινούργια άποψη της ζωής που είναι πολύ πιο ένδοξη από ένα ηλιοβασίλεμα ή την Ανατολή της Ελλήνης. Μιλάει για τη θαυμάσια σχέση που έχει ένας άνθρωπος με τον παντοδύναμο Θεό. Στο κεφάλαιο 23 έχουμε τα τελευταία λόγια του Δαβίδ και επίσης έχουμε μια καταγραφή των πιο επίλεκτων πολεμιστών του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όπως φαίνεται από τα τελευταία λόγια του, είναι ο γιος του Ιεσέ. Ο Ιεσέ ήταν ένας χωρικός, ένας αγρότης στη Βηθλέμ. Ο Δαβίδ ποτέ δεν τράπηκε γι' αυτό. Ο Δαβίδ ανέβηκε ψηλά με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός τον τοποθέτησε με τους μεγάλους άνδρες του κόσμου. Ο Δαβίδ ήταν εκλεκτός του Θεού, του Ιακώβ. Ο ίδιος ο Θεός που πήρε τον πανούργο Ιακώβ και τον έκανε Ισραήλ, ένα πρίγκιπα ενώπιον του Θεού, είναι ο ίδιος Θεός που πήρε τον Δαβίδ και τον ανέβασε στο θρόνο. Είναι ο ίδιος Θεός που προμήθευσε για τη σωτηρία μας μέσω του Ιησού Χριστού. Είναι ο Θεός της αγάπης και του ελέους. Είναι ένας θαυμάσιος Θεός. Ο Δαβίδ ήταν επίσης ο γλυκός ψαλμωδός του Ισραήλ. Ήταν μουσικός, έγραφε μουσική, έπαιζε μουσική και του άρεσε να ακούει μουσική. Μ' αρέσει και εμένα να ακούω μουσική παρόλο που δεν γνωρίζω. Αλλά μου αρέσει η καλή μουσική. Η καλή μουσική που σε εξυψώνει, που συγκινεί την ψυχή, που πάντα προσφέρει κάτι πανέμορφο, ακόμα και στη λατρεία του ανθρώπου για τον Θεό. Με αυτά τα στοιχεία λοιπόν παρουσιάζεται ο Δαβίδ σε αυτό το κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Ακούστε τον Δαβίδ, γιο του Ιεσέ, τον άνθρωπο που ανέβηκε ψηλά, τον εκλεκτό του Θεού του Ιακώβ, το γλυκό ψαλμωδό του Ισραήλ. Και συνεχίζει. Το πνεύμα του Κυρίου μιλάει με μένα. Και ο λόγος του είναι η γλώσσα μου, λέει ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ έγραψε τους ψαλμούς εμπνευσμένος από το πνεύμα του Θεού. Ο Πέτρος μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη. Πρώτα απ' όλα όμως, να έχετε υπόψη σας, μας γράφει τούτο το πράγμα. Ότι καμιά προφητεία της γραφής δεν μπορεί να εξηγηθεί από μόνη της χωρίς το φωτισμό του πνεύματος. Γιατί βέβαια κάθε προφητεία δεν έγινε ποτέ από ανθρώπινη πρωτοβουλία, αλλά από το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούμενοι μίλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 20-21. Αυτός που εξουσιάζει τους ανθρώπους, λέει ο Δαβίδ, πρέπει να είναι δίκαιος, να εξουσιάζει με φόβο Θεού. Είναι φανερό ότι οι κυβερνήσεις του κόσμου μας σήμερα δεν γίνονται με φόβο Θεού. Μάλλον γίνεται με φόβο των ψηφοφόρων. Πολύ λίγη προσπάθεια γίνεται για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε ότι τάδε κυβέρνηση είναι πράγματι χριστιανική, αλλά δεν υπάρχει. Είχα ακούσει κάποιον που είχε χάσει τη δουλειά του και έλεγε ότι ψήφισε τον τάδε γιατί έλεγε ότι θα τον υποστήριζε. Ότι θα υποστήριζε το έργο στο οποίο ο άνθρωπος αυτός δούλευε. Αλλά όταν βγήκε αυτός ο άνθρωπος στην κυβέρνηση, ψήφισε αντίθετα. Φυσικά, ο πολιτικός το μόνο που ήθελε ήταν να ψηφιστεί. Δεν τον ένοιαζε για τους άνδρες αυτούς, ούτε για αυτό το έργο το οποίο εργαζόντουσαν. Χρειαζόμαστε ανθρώπους ακέραιους, που θα εξουσιάζουν τους ανθρώπους με φόβο Θεού. «Έτσι θα είναι στο Θεό μπροστά η απογονή μου», λέει ο Δαβίδ, «αφού με μένα έκανε αιώνια συμφωνία, σ' όλα της τα σημεία ρυθμισμένη και σταθερή». Αυτή είναι μια αξιοσημείωτη δήλωση που κάνει ο Δαβίδ. Θα θυμάστε ότι στο βιβλίο αυτό, στο Β' Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 7, είδαμε την διαθήκη που έκανε ο Θεός μαζί με τον Δαβίδ. Στο κεφάλαιο εκείνο, ο Θεός έκανε μια διαθήκη πολύ σημαντική για την Καινή Διαθήκη και για ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η Δαβιδική Διαθήκη, πάνω στην οποία θα ιδρυόταν η μελλοντική Βασιλεία του Ιησού Χριστού, έδινε στο Δαβίδ την υπόσχεση τη συνέχιση του οίκου του, ένα βασιλικό θρόνο εξουσίας και μια επίγεια παντοτινή βασιλεία. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν μέσα από την γενεολογική γραμμή του Δαβίδ. Είναι ο ίδιος που ο Θεός υποσχέθηκε στην Εύα, στον κήπο της Εδέμ, ότι ένας από τους απογόνους τους θα συντρίψει το φίδι. Είναι ο ίδιος ο Θεός που υποσχέθηκε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Είναι ο ίδιος για τον οποίο μίλησε ο Μωυσής, αλλά και ο Ιησούς του Ναβί, και η Διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ αυτόν αφορά. Ο Θεός έκανε και με εμάς αιώνια Διαθήκη. Να σας θυμίσω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 3, το εδάφιο 16. «Γιατί ο Θεός αγάπησε με τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το Γιο Του το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Ο Θεός έκανε αυτή τη Διαθήκη μαζί μας, όχι επειδή Του το ζητήσαμε, αλλά επειδή Αυτός είναι Αυτός που είναι. Θα πρέπει να κρατηθούμε από Αυτήν και να στηριχθούμε σε αυτή τη Διαθήκη. Ο Δαβίδ είπε ότι η Διαθήκη αυτή είναι σε όλα της τα σημεία ρυθμισμένη και σταθερή. Μπορούμε να στηριχθούμε στο Θεό. Ο Δαβίδ λέει, «Αυτός μου εξασφαλίζει τη νίκη μου». Και ο Θεός μας εξασφαλίζει τη νίκη μας μέσω της σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Αυτή θα πρέπει να είναι η επιθυμία κάθε ανθρώπου. Και σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα σταματήσουμε για σήμερα. Θα επανέλθουμε στη διήγησή μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να μας ευλογεί.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.